Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu sa vama su Mahir Alšani i Una Čilić. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Britanski parlament izglasao novo odgađanje Brexita. Premijer Rusije Dmitri Medvedev nalazi se u posjeti Srbiji.
To je naš zajednički praznik, ali istovremeno ovo je prilika da razmenimo mišljenja kako se razvijaju naši odnosi. Hvala vam puno na dočeku i hajde da počnemo sa razgovorom.
Vlada Crne Gore najavljuje raskid ugovora o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko rijeka. Veljko Bulatović iz Bukovice, kraj Šavnika.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sada pijemo vodu s te rijeke. Sam uzeli to, znači opstanku u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
U posljednjih 20 godina kroz Bosnu i Hercegovinu izgrađeno je 102 km autoputa na koridoru 5C. Nadležni su puni opravdanja. Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na samom početku današnje emisije idemo do Britanskog parlamenta, gdje su u historijskom glasanju zastupnici sa 322 glasa za i 306 glasova protiv izglasali amandman koji od premijera Borisa Johnsona traži novi datum za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Zasjedanje u parlamentu obilježeno je amandmanom koji je predložio ranije konzervativni zastupnik, sada nezavisni, Oliver Letwin, koji traži od Johnsona novo odgađanje Brexita dok neophodni zakoni ne budu doneseni. Ovaj amandman ne znači da Johnsonov sporazum neće biti podržan, već da premijer mora tražiti odgodu. No u obraćanju nakon glasanja Boris Johnson je još jednom ponovio da će dati sve od sebe da Britanija izađe 31. oktobra iz Unije, rekavši da neće pregovarati o novom datumu. Lider laburista Jeremy Corbyn rekao je parlament je odabrao, te premijer mora da djeluje u skladu sa zakonom. Britanski zastupnici trebali su danas glasati o sporazumu za izlazak iz Evropske unije, kojeg je premijer Boris Johnson usaglasio ranije ove sedmice tokom samita Evropske unije u Briselu. No nakon 5 sati rasprave odlučeno je da neće biti glasanja o sporazumu Borisa Johnsona danas. Nakon glasanja o amandmanu kojim se traži odgađanje datuma za izlazak iz unije, premijer je odlučio da otkaže dodatna glasanja i pošalje zastupnike kućama. Od vlade se očekuje da donese novi zakonski okvir sa najranijim mogućim glasanjem u naredni utorak. Prošlo je više od 3 godine od kada su građani Velike Britanije na referendumu sa 52-48 glasali za izlazak iz Evropske unije. Johnson, koji je u više navrata ponovio da će Britanija napustiti Evropsku uniju 31. oktobra sa ili bez sporazuma, smatra da je njegov dogovor najbolji mogući. No prema zakonu kojeg su ranije donijeli njegovi oponenti, Johnson od unije mora tražiti produženje do 31. januara 2020. godine. Detaljnije o današnjem glasanju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Premijer Rusije Dmitri Medvedev nalazi se u posjeti Srbiji, gdje učestvuje u obilježavanju 75. godišnjice oslobođenja Beograda od nacističke okupacije. Medvedeva je dočekala premijerka Srbije Ana Brnabić, a pored nje sastaće se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, te obratiti i Skupštini Srbije. Kako teče posjeta premijera Rusije Srbiji, zna Svetlana Božić-Krajinčanić.
Sada nema toliko puno država za koje mi, barem u Rusiji, možemo da kažemo da su naši prijatelji. Tim rečima se Dmitri Medvedev obratio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću u zajedničkoj izjavi pri kraju svoje posete Beogradu. Medvedevu je to, kako je potom objasnio, naročito važno u pogledu jedinstvenog stava Rusije i Srbije u tumačenju istorije i u osudama pokušaja da se ona, kako je rekao, prekraja. I Medvedev i Aleksandar Vučić ocenili su da dve države danas imaju izvanrednu saradnju.
Najvažnije je da ne izgubimo to sve. A mi možemo da to ne izgubimo samo ako ćemo ocenjivati neke događaje na međunarodnoj areni sa bliskih tačka gledišta. Ja neću dugo govoriti o kosovskom problemu. Vama je poznat stav Rusije, apsolutno su zasnivane rezolucije 1244. Mi polazimo iz pune podrške Srbije, svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.
Slične poruke od Medvedeva čule su se nešto ranije i u Skupštini Srbije, u kojoj se na posebnoj sednici parlamenta obratio poslanicima. Uz to, premijer Rusije osvrnuo se i na odnos sa Evropskom unijom.
Еще раз хочу подчеркнуть, мы, Российская Федерация, открыты к равноправному и взаимному...
Još jednom želim da naglasim da je Rusija otvorena za ravnopravan dijalog uz uzajamno uvažavanje sa Evropskom unijom, ali samo na tim principima i uz razumevanje da na taj način možemo da gradimo obostranu saradnju i poštovanje. Naši odnosi, odnosi između Rusije i Srbije mogu da posluže kao primer.
Отношения между Россией и Сербией могут служить здесь примером.
Nakon razgovora u četiri oka sa gostom iz Rusije, predsjednik Srbije poručio je da je poseta Medvedeva dokaz da Srbija i Rusija neće dozvoliti da se istorija, kako je rekao, preinači. Dodao je također da su odnosi dve države na najvišem nivou u posljednjih nekoliko decenija. Vučić se osvrnuo i na vojnu saradnju i na današnju vojnu vežbu Vojske Srbije pod nazivom Sloboda 2019. povodom 75. godišnjice oslobođenja Beograda, a koje je prisustvovao i Medvedev.
Ali sam posebno zahvalan premijeru Medvedevu što je primetio ogromnu razliku u našim operativnim sposobnostima danas u odnosu na naše sposobnosti vojne od pre nekoliko godina. Zaista i ja sam ponosan na Vojsku Srbije, razlika je bukvalno kao nebo i zemlja. I zahvaljujući vašoj podršci i vašoj pomoći, zahvaljujući i našem novcu i ekonomskom napretku Srbije, mi smo sa 0 ili 1 MiG-a 29 uspeli da dođemo do 14-29, ali mi to ne bismo mogli bez vaše podrške.
Premijer Rusije razgovarao je tokom dana i sa premijerkom Srbije Anom Brnabić, koja će narednog petka boraviti u Moskvi kako bi prisustvovala potpisivanju sporazuma o slobodnoj trgovini Srbije sa Evroazijskom ekonomskom unijom. Premijer Ruske federacije Dmitrij Medvedev prethodno je učestvovao na vojnoj vežbi Sloboda 2019 na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u beogradskom naselju Batajnica. Na vojnoj vežbi učestvovalo je više od 2400 pripadnika Vojske Srbije sa preko 100 vozila i 25 različitih letelica, kako je saopštila vlada Srbije, uključujući i sredstva koje je donirala Ruska federacija. Usledila je poseta spomen groblju oslobodiocima Beograda podignutom u čast jugoslovenskih i sovjetskih boraca poginulim u borbama za oslobođenje Beograda, gde su Brnabić i Medvedev položili vence na spomenik Crvenoarmejcu. Delegacije dve države tokom današnje posete potpisale su više međudržavnih sporazuma u oblasti poljoprivrede, prosvete, industrije. Potpisan je sporazum i o izgradnji istraživačkog centra za nuklearnu tehnologiju i inovacije, kao i nekoliko sporazuma u oblasti saobraćaja i infrastrukture. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnici Evropske komisije i Evropskog vijeća Jean-Claude Juncker i Donald Tusk kažu da je napravljena historijska greška jer šefovi država i vlada Evropske unije ponovo nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, čime je ovo pitanje, kako se ocjenjuje, sada zapalo u ćorsokak. Iz Brisela se javila Đeračina Tuhina.
Šefovi država i vlada Evropske unije nisu uspjeli da se usaglase oko otvaranja pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom i time je ovo pitanje sada u ćorsokaku. Evropski lideri su jedino obećali da će se vratiti ovoj raspravi tek pre Zagrebačkog samita, koji je planiran da se održi u maju naredne godine. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je naglasio da je ishod debate posljedica nedostatka jedinstva među zemljama članicama.
They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet.
Oni su spremni. Nažalost, neke zemlje članice još nisu spremne. Ovo je razlog zašto nismo doneli pozitivnu odluku.
Personally, I think it was a mistake.
Lično mislim da se radi o grešci, podvukao je Tusk i pozvao Skoplje i Tiranu da ne odustanu od ambicija, te obećao da će obe jednog dana postati punopravne članice Evropske unije. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker je izneo da je veoma razočaran ishodom sastanka gdje se raspravljalo o proširenju.
C'est une lourde erreur historique.
Ovo je ogromna historijska greška, upozorio je Jean-Claude Juncker. U noći između četvrtka i petka sa otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom raspravljalo skoro 7 sati. Nije postignut konsenzus, a lideri se nisu složili ni sa tekstom koji bi umjesto odluke poslao pozitivne poruke zemljama koje čekaju zeleno svetlo. Nedostatak pozitivne odluke prema komesaru za proširenje Johannesu Hanu će imati ozbiljne posljedice na terenu. Od zemalja članica Evropske unije, evropski komesar zatražio da se razjasne koliko je ozbiljna njihova posvećenost integracije Zapadnog Balkana. Podsjetimo, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk je odlučio da ovu temu uvrsti na dnevni red samita nakon što evropski ministri po treći put u 16 mjeseci nisu uspjeli da se dogovore o zelenom svetlu za Skoplje i Tiranu. Bio je ovo inače prvi put da o pitanju otvaranja pristupnih pregovora raspravlja najviši politički nivo Evropske unije. Đerečina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Crnogorski ekolozi i mještani koji žive u blizini rijeka na sjeveru Crne Gore proslavljaju kao pobjedu najavu iz vrha vlade da će uskoro raskinuti ugovore o gradnji malih hidroelektrana na nekoliko rijeka u tom području. U očekivanju da vlada to i ozvaniči, bez odgovora međutim ostaju pitanja ko će i sa koliko novca obeštetiti investitore koji će morati da odustanu od gradnje. Detaljnije Predrag Tomović.
Ovo je pobjeda razuma, pobjeda Crne Gore, pobjeda svih nas. Mi sada pijemo vodu s te rijeke. To sam uzeli to, znači opstanka u mene kraju ne bilo. Znači danas je najsrećniji dan praktično u životu.
Tako Veljko Bulatović koji živi u blizini rijeke Bukovice kod Šavnika za Radio Slobodna Evropa komentariše najavu vlade da će među ugovorima o gradnji malih hidroelektrana koje država namjerava da raskine biti onaj o gradnji dvije male elektrane na toj rijeci. Veljko podsjeća da je borba za spas Bukovice trajala od maja ove godine, kada su mještani i ekološki aktivisti pored te rijeke organizovali danonoćne straže, ne dozvoljavajući mašinama podgoričke kompanije Hidra MNE da tu počnu pripremu terena za gradnju dvije mini elektrane.
Krenule su dva dana bili zdravi, nismo ih gustavili, ova jedna još stoji tu, nadamo se da će nju povući. Ne moraju, ako investitor odgovara da mu ona trune, tu neka trune, mada treba da je maknu i mi ćemo insistirati da je maknu i da vrate u prvobitno stanje teren koji su narušili oko rijeke i rijeku.
Podsjetimo, premijer Duško Marković najavio juče da će vlada početi pregovore o raskidu koncesije za gradnju malih hidroelektrana u nekoliko gradova. Kako je saopštio, vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da za početak pregovara o raskidu ugovora o gradnji male hidroelektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju, zatim na tri rijeke u Plavu, na Bukovici u Šavniku i Trepačkoj rijeci u Andrijevici.
U pojedinim slučajima ovaj koncept razvoja promašio bi svoj cilj, a to je unapređenje kvaliteta života i razvoj lokalnih zajednica koji ne može teći odvojeno od očuvanja jedinstvene prirode i zdrave životne sredine na tim lokalitetima.
Nataša Kovačević iz nevladine organizacije Green Home pozdravlja odluku vlade, ali i podsjeća da borba za očuvanje rijeka na kojima je planirana gradnja malih hidroelektrana još nije završena.
Naravno da je značajno da je problem počeo da se rješava i da je to na jedan način djelimična pobjeda, ali s druge strane mi još uvijek imamo vrlo goruće i otvorena pitanja. Ako govorimo recimo o Vinitskoj rijeci gdje danas na terenu imamo investitora koji premjerava puteve i načine kako da se pristupi samoj rijeci ili recimo na Ljaštanici gdje su dodijeljeni urbanističko-tehnički uslovi, to su dakle neka od otvorenih, a i gorućih pitanja i naravno da je potrebno da se pristupi hitno rješavanju i ovih ugovora vezanih sa male hidroelektrane, odnosno njihovih revizija.
Najava iz vlade da će za početak raskinuti ugovore sa investitorima koji su planirali gradnju malih hidroelektrana na 6 lokacija na sjeveru, nameće i pitanje da li će država i u kom iznosu sada morati da obešteti graditelje. Do početka emisije Radio Slobodna Evropa nije dobila odgovor na to pitanje koje smo uputili Ministarstvu ekonomije. No izvjesno je da će ukoliko vlada raskine ugovor o gradnji malih hidroelektrana na Bukovici kod Šavnika, to značiti kraj planovima kompanije Hidra MNE, koja je na toj lokaciji namjeravala da gradi dva takva postrojenja. Izvršni direktor te podgoričke kompanije Boban Garović za Radio Slobodna Evropa nije želio da govori o tome da li bi u slučaju raskida ugovora njegova kompanija imala pravo na obeštećenje i u kom iznosu.
Pa s obzirom da još uvijek nisam dobio zvaničnu informaciju od Ministarstva ekonomije što se tiče budućnosti gradnje malih hidroelektrana na vodotoku Bukovica, ne bih ni komentarisao informacije koje sam dobio iz medija, a svakako će Hidra MNE kao društveno odgovorna firma ispoštovati svaku odluku vlade Crne Gore.
Nataša Kovačević iz Green Home-a strahuje da će štetu graditeljima malih hidroelektrana na kraju platiti crnogorski građani. Ona traži odgovornost za to što je neko u državi, kako kaže, uopšte došao na ideju da dozvoli gradnju malih hidroelektrana na rijekama koje predstavljaju izvor života i egzistenciju za mještane koji žive u njihovoj blizini.
Jednom kada se utvrde ti iznosi obeštećenja koji treba da se isplate iz državnog budžeta, treba i da onda vidimo da li će neko da odgovara zapravo za tu štetu koja je nanesena. Mislimo na one koji su zapravo dodjeljivali te koncesije i pravili takve vrste ugovora, jer smo mi i 5 i 7 godina unazad ukazivali da postoje greške u proceduri koje će nas dovesti u ovakve situacije.
Prema podacima koje su Radio Slobodna Evropa dostavili iz Ministarstva ekonomije, u ovom trenutku električnu energiju proizvodi 13 malih hidroelektrana, uglavnom na sjeveru Crne Gore. U izgradnji je još 31, a za 8 je u toku priprema planske dokumentacije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org
Finansiranje političkih stranaka jedna je od najslabije uređenih i regulisanih oblasti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja koje je uradila Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom. Analizirajući finansiranje političkih stranaka u izbornom procesu, došle su do podataka kako stranke sa najviše novca osvajaju i najviše glasova. Detaljnije Dženana Halimović.
Vildana Džaferović kao prilog za stranku Demokratske akcije u kampanji za prošla opće izbore u Bosni i Hercegovini uplatila je nešto više od 6.500 eura, što je i najveća pojedinačna donacija toj stranci nekog fizičkog lica. Inače, ova penzionerka je i supruga člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Šefika Džaferovića, koji se upravo na tim izborima utrkivao za poziciju na koju je izabran. Pri tome, gospođa Džaferović je prekoračila i zakonski maksimum za takve priloge koji iznosi 5.000 eura. Stranka Demokratske akcije je prema podacima koji su objavljeni u analizi Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom ujedno i stranka s najviše priloga fizičkih lica. Direktor projekta Koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Političke stranke nisu u obavezi da evidentiraju prihode u visini do 100 konvertibilnih maraka, što doprinosi stvaranju crnih fondova kojima se plaćaju skriveni troškovi kampanje koji realno nisu prikazani u finansijskim izvještajima. Političke stranke posluju sa više transakcijskih računa u bankama i gotovinom, što onemogućava adekvatno praćenje novca i adekvatnu kontrolu. Ne evidentiraju se svi prilozi, uključujući priloge stranački povezanih lica koje su zaposlena u javnom sektoru, a što je također način izvlačenja javnog novca, pogotovo iz javnih kompanija.
Definansiranje političkih stranaka siva zona pokazuju i objavljeni podaci koji govore da je evidentirana i zloupotreba ličnih podataka pojedinaca koji su prikazani kao donatori političkih stranaka iako to nisu, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorica Transparency Internationala Ivana Korajlić.
Niko ne može steći pravi uvid u to sa koliko sredstava, posebno ovih iz nepoznatih izvora, stranke raspolažu. One prijave ono što je u zakonskom maksimumu, prijave određene samo donacije, izvore donacije. Čak i tu imate situacije da tamo gdje su objavljeni imena i prezimena donatora, da se ispostavi da ti ljudi nisu mogli, pogotovo ne u tim iznosima, donirati političke stranke. Što znači da je tu moglo doći i do na neki način do pranja novca.
Nadzora nad utroškom novca političkih stranaka nema u adekvatnoj mjeri, tvrde i u koaliciji pod lupom. To im otvara prostor da prikrivaju na što su novac stvarno potrošile, kaže Jovanović.
Političke stranke su najviše novca u kampanji trošile na kategoriju troškova ostali troškovi propagande, koji iznose 26% ukupnih troškova političkih stranaka, to jeste čak 2,5 miliona konvertibilnih maraka.
Jedan od mehanizama kontrole jeste i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, ali ona, kako navodi njen bivši član Vehid Šehić, nije u mogućnosti sama obaviti kontrolu jer i pored očitih pokazatelja zloupotrebe traju.
Većina političkih stranaka koji plaćaju svoje posmatrače to nigde ne prikazuje u svojim izvještajima, niti se može utvrditi, a mi jako dobro znamo da ih plaćaju, ali to se u financijskim izvještajima ne vidi. I to je samo jedna od činjenica koja ukazuje da imaju crni fondovi za finansiranje političkih stranaka na što u predizbornoj kampanji.
Zbog neuređene oblasti, smatra Ivana Korajlić, načini finansiranja su često upitni.
što kroz izvlačenje sredstava iz javnih preduzeća, javnih ustanova, institucija, i čak smo imali slučajeve gdje je finansiranje pojedinih stranaka bilo povezano sa firmama koje su bile procesuirane za utaju poreza, organizovani kriminal i slično.
Grupa država za borbu protiv korupcije Vijeća Evrope dala je 9 preporuka vlastima Bosne i Hercegovine koje se odnose na unapređenje načina finansiranja političkih stranaka, od kojih je na zadovoljavajući način, prema podacima koalicije pod lupom, svega jedna implementirana, 5 djelimično, a 3 nikako. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Priča o autoputu kroz Bosnu i Hercegovinu kao dijelu panevropskog koridora 5C definisana je još 1997. godine. Operativno izgradnja je počela 2001. a izgrađeno je oko 100 kilometara. Više zna Dženana Karabegović.
U Bosni i Hercegovini je izgrađeno 102 kilometra autoputa u posljednjih 20 godina, kaže za naš radio Adnan Terzić, direktor autocesta Federacije BiH. Riječ je o autoputu kao dijelu panevropskog koridora 5C, definisanog 1997. na konferenciji ministara saobraćaja evropskih zemalja u Helsinkiju. Dužina ceste kroz Bosnu i Hercegovinu je 338 kilometara, a operativna izgradnja počela 2001. Za direktora federalnih autocesta 102 kilometra nisu malo ako se pogleda na politički ambijent u zemlji. Terzić podsjeća da je u vrijeme njegovog predsjedavanja Vijeće ministara BiH od 2002. do 2007. bila izgrađena studija o izgradnji autoputa koja je predviđala da Bosna i Hercegovina ima državno preduzeće za izgradnju koridora 5C, no to nikada nije zaživjelo, pa je gradnja autoceste postala političko pitanje, odnosno njime se bave entiteti, kaže Terzić.
Naše to svedeno na entitete i hvala Bogu da nije nas svedeno na kantone, jer mogli smo, kako smo krenuli, i to tako napraviti.
Terzić navodi kako Bosna i Hercegovina u gradnji evropskog koridora koristi novac iz evropskih financijskih institucija, ali i podsjeća kako i sada politika koči izgradnju, jer je u parlamentu BiH, koji ne zasjeda, blokirano 464 eura za 41 kilometar autoputa.
Mi smo predvidjeli situaciju da bi moglo biti problema kod ratifikacije ugovora. Dogovorili smo se bankama da mi svojih sredstava predfinansiramo dok ugovori ne budu ratifikovani i sredstva efektivna. To što mi svojih sredstava platimo izvođačima, banki će nama rekondirati i onda normalno nastavlja plaćati izvođačima po mjesečnim situacijama.
Ipak vozači negoduju zbog loše putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Želja Petković kaže za naš radio kako je bio profesionalni vozač koji je proputovao cijelu Evropu, te da mu to daje za pravo da ocjeni kako su BH putevi više nego loši.
A ovo sa putevima je da Bog sačuva. Nikakvi, apsolutno. Veliki broj vozila ima i uplaćiva se, a ono ništa se ne radi. Pare od rumarne, ko zna kuda idu.
Godišnja stopa smrtnosti na putevima u Bosni i Hercegovini je skoro 4 puta veća od godišnje stope, na primjer, u Njemačkoj. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije prema kojima najsmrtonosnije ceste na Balkanu ima BiH. Milenko Jačimović, predsjednik Udruženja za bezbjednost saobraćaja, navodi i podatke Evropskog programa procjene cesta, koje je međunarodno udruženje posvećeno spašavanju života sigurnim cestama.
Eurorap je vršio istraživanje utjecaja putne mreže u Bosni i Hercegovini na stradanje na putevima u BiH, i ta istraživanja govore da su putevi u Bosni i Hercegovini, znači, visoko rizični kad je u pitanju saobraćaj i stradanje na putnoj mreži.
Za postojeće loše stanje puteva, ali i zastoj u izgradnji novih kilometara, Žarko Papić, direktor inicijative za bolju i humaniju inkluziju, krivi vlast, navodeći posljednji primjer izgradnje autoceste Beograd-Sarajevo, gdje se predstavnici vlasti nisu mogli dogovoriti kroz koji dio Bosne i Hercegovine cesta koju finansira Turska treba proći.
U Srbiji je počelo tih 20 km od autoputa do Sremske Rapče. Za produžetak autoputa do Brčkog pa Sarajeva, govorim samo o toj liniji, manje više ništa nije urađeno. Nikakve pripremne radnje nisu urađene, a da ne govorim o onom dijelu koji bi trebao da ide od Mustica do Višegrada.
Kroz Bosnu i Hercegovinu u okviru koridora 5C u prometu je 81 km autoputa. Istovremeno u Republici Srpskoj nije izgrađen niti 1 km na koridoru 5C, ali zato postoji 105 km dionica povezanih sa Banja Lukom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Šta spaja Vladimira Putina i Viktora Orbana? Na koga se ugledaju balkanski lideri i kakve posljedice po Evropsku uniju i zemlje regiona može imati ruski uticaj u Mađarskoj? Na ova pitanja odgovarali su učesnici jednog od panela na Beogradskom sigurnosnom forumu. Sa njima je razgovarala Nevena Bogdanović.
Mađarska i Viktor Orban služe kao izvor inspiracije za zemlje Zapadnog Balkana.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ali Aksej Kazarski, istraživač Comenius Univerziteta u Bratislavi.
To je neka vrsta ideološke inspiracije ili testa. Vi možete posmatrati Mađarsku da vidite koliko daleko možete da odete, a da i dalje budete deo Evropske unije i prijatelji sa Zapadom.
Kazarski je na 9. Beogradskom bezbednosnom forumu predstavio istraživanje o sličnostima između režima premijera Viktora Orbana u Mađarskoj i predsjednika Vladimira Putina u Rusiji i narativa koje koriste ova dva lidera.
Ja analiziram diskurs, kako ovi politički lideri razumeju demokratiju i na koji način pokušavaju da to shvatanje prodaju javnom mnjenju. U tom smislu Putinova suverena demokratija i Orbanova neliberalna demokratija zaista veoma liče. Deo posla, kada je reč o poređenju Mađarske i Rusije, uradio je Orban. On sam je govorio da mu je, pored drugih, Vladimir Putin izvor inspiracije.
Putin as a source of inspiration.
Neven Anđelić, istraživač Regents Univerziteta u Londonu, ukazuje i na tradicionalno jake trgovinske odnose Mađarske i Rusije.
Od perioda kada su uspostavljene sankcije, ekonomske sankcije protiv Rusije od strane Evropske unije, Mađarska dio toga, međutim njenu ekonomiju to više pogađa nego recimo britansku ekonomiju.
Kazarski napominje da se ekonomska saradnja dve države nije zaustavila ni nakon uvedenih sankcija, te da je i sam Orban najavio, kako je rekao, politiku otvaranja ka istoku.
U jednom momentu Orban je rekao, parafraziram, da mi plovimo na zapadnim jedrima, ali da vetar duva sa istoka, vetar ekonomskog rasta. To je ideološka doktrina koja služi kao maska za saradnju sa autoritarnim režimima izvan Evropske unije.
On dodaje da u takvoj vrsti saradnje glavna opasnost preti od korupcije i širenja, kako je rekao, mafijaške države ili neofeudalnog poretka, kako su pojedini istraživači opisivali nekada Rusiju, a danas i Mađarsku.
Postoji opasnost da taj fenomen mafijaške države postane regionalna pretnja, pošto se stvaraju regionalne mreže između korumpiranih i sve više autoritarnih vođa koje koriste imovinu i novac kao političko oružje, ulažu u medije, u političke kampanje. To je ono što se dešava u širem regionu.
Anđelić smatra da trenutni lideri zemalja Zapadnog Balkana u početku nisu bili svesni svojih sličnosti sa Orbanom.
Ali da su u međuvremenu da su to vidjeli kao jedan prihvatljiv model koji bi oni željeli razviti, pa oni imaju mnoštvo zajedničkih stvari, prije svega to je način vladavine, tu neku sklonost ka flertovanju sa Putinom ili pokazivanju bliskosti s Putinom, razočaranost možda zapadom.
Ali Anđelić napominje da u moru sličnosti postoji i razlika.
Mađari su razvili taj tip autoritarnog sistema nakon prijema u Evropsku uniju. Zapadni Balkan je u drugoj situaciji jer oni trebaju da zadovolje uvjete Zapada.
Prema njegovim riječima, liderima Zapadnog Balkana trenutno odgovara evropska politika statusa quo, u kojoj proširenje Unije na ovaj region nije prioritet.
Ulaskom u bliže integracije, u čvršće integracije, došli bi pod kontrolu i morali bi mijenjati nešto u svojim politikama, kontrolu nad medijima, nad kulturnim institucijama, nad sudstvom itd.
Beogradski bezbednosni forum, u čijem su fokusu ove godine odnos Evrope prema Zapadnom Balkanu i uticaj krize liberalnog poretka na regionalnu sigurnost, održava se od 2011. godine i svake godine okuplja više od 100 govornika i 700 učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slijedi izbor naših priča. Počinjemo sa razgovorom koji je sa Adamom Mihnjikom, jednim od najznačajnijih disidenata u bivšem socijalističkom bloku, glavnim i odgovornim urednikom poljskog lista Gazeta Wyborcza, vodio Dragan Štavljanin. Dalje, kako žive migranti i izbjeglice koji u kampu Vučjak, nedaleko od Bihaća, čekaju zimu. Šta o tome kažu Hrvatska udruženja za zaštitu ljudskih prava? Dililijana Gantanadžijeva, bugarska istraživačka novinarka i osnivačica portala Arms, u razgovoru za naš program govori o potencijalnom koruptivnom izvozu oružja iz Srbije. Za kraj, prošlo je 3 godine od pokušaja takozvanog državnog udara u Crnoj Gori. Koja su to pitanja ostala otvorena, saznajte u priči Srđana Jankovića. Ostanite sa nama.
Radio Magazin.
Hrabrost je pojeftinila i stari demoni su se probudili u postkomunističkim zemljama, u kojima su kroz historiju uvijek bile veoma jake ksenofobne i nacionalističke snage, kaže za naš program Adam Mihnjik, jedan od najznačajnijih disidenata u bivšem socijalističkom bloku, glavni i odgovorni urednik poljskog lista Gazeta Wyborcza. Sa Mihnjikom razgovarao Dragan Štavljanin.
Kaczynski iz partije Lean Again.
Kako komentarišete još jednu ubedljivu pobedu partije Jaroslava Kaczyńskog? Zašto ljudi masovno podržavaju takvu politiku?
Iz istih razloga iz kojih ljudi u Mađarskoj podržavaju Orbana, Trumpa u Americi, Salvinija u Italiji, Putina u Rusiji.
Približava se 30. godišnjica od pada Berlinskog zida i sloma socijalističkih režima. Tada su građani slavili slobodu i nadali se uspostavljanju demokratskog društva. Međutim, sada smo svedoci uspona populizma i autoritarizma. Kako se to desilo?
Na to pitanje mogu da dam dug ili kratak odgovor. Odgovorit ću kratko, zaista ne znam.
Vi ste to svojevremeno nazvali antikomunističkim autoritarizmom.
Nekonečnije, on je antikomunistički.
Ne mora da bude samo antikomunistički, može da bude i postkomunistički. Lukašenko ili Putin nisu antikomunisti.
Lukašenka či Putin, to nisu antikomunisti.
Kako je Poljska od zemlje koja je bila vodeća 80. godina u borbi za demokratiju, raskidu sa socijalizmom, Varšavskim paktom i Sovjetskim savezom, u čemu je veliku ulogu imao čuveni sindikat Solidarnost, sada postala jedan od najvećih uporišta autoritarizma i populizma?
Poljska je podijeljena, poput Sjedinjenih Američkih Država. Pola Poljske podržava Kaczyńskog i njegov populizam, ksenofobiju, autoritarizam, a pola Poljske je protiv toga.
A pol Poljske prenašivko to.
Is it maybe reason that that within solidarity movement
možda je razlog što je i sam pokret Solidarnost okupio ljude različite orijentacije, što je kasnije postalo mnogo očiglednije. U Solidarnosti ste bili vi, Lech Walesa, ali i Jaroslav Kaczyński, mada on nije igrao značajnu ulogu u ovom pokretu.
No, tako je živišće bilo.
Zaista je bilo tako. Ali treba dodati da je generalno solidarnost bila koalicija protiv komunističkog režima i u njoj je bilo podjednako mjesta za demokratsku Poljsku kao i za populističku, nacionalističku, konzervativnu Poljsku. Drugo, promijenili su se i uloga i mjesto katoličke crkve. Ona je tada bila na strani slobode, a danas je na strani autokratije.
A gdje je poslanje autoritarnoj autokraciji?
Zašto znatan deo poljskih građana koji su u 80-im težili demokratskim slobodama i oslobođenju od socijalističkog nedemokratskog društva, sada podržava druge nedemokratske opcije, mislim na autoritarne i populističke?
Veliki dio onih koji se borio i dalje je u opoziciji. Postoji drugi dio kome se nije dopadao ateistički komunizam Poljske Narodne Republike počinjen Sovjetskom Savezu. Danas je autoritarizam u velikoj mjeri katolički, a u retorici nacionalistički, rusofobni, germanofobni, antisemitski. I to se sviđa velikom dijelu društva.
I to podava se do duže sensi
Zašto su ljudi u ovom regionu skloni ksenofobiji prema migrantima koji dolaze u Europu i generalno svima onima koji pripadaju drugim nacionalnim, seksualnim i ostalim grupama? Istovremeno tokom 80-ih su tražili i dobijali pomoć od Zapada kako bi se izbavili iz socijalističkog lagera.
Ta društva su bila i ostala podijeljena, ali ksenofobija nije specifičnost samo tih zemalja. Ksenofobija je strah kao reakcija na vlastitu izgubljenost. Ja ne želim da to bagatelišem, ali taj strah namjerno postiču. S jedne strane zvanični mediji, a s druge znatan dio katoličkog sveštenstva. To prouzrokuje u zemlji u kojoj u stvari nema muslimana veliki talas antimuslimanske histerije. Kao što smo u zemlji u kojoj nema jevreja imali i talas antisemitizma.
Zašto sada nema tog osjećaja solidarnosti kod Poljaka koji su sami dobijali pomoć kada im je bila najpotrebnija?
U tim zemljama su uvijek bila veoma jake ksenofobne i nacionalističke snage. Međutim, bile su skrivene za vrijeme komunističke vlasti zbog straha od represije. Ti ljudi su se tada prikrivali, ali kada su došla nova vremena, hrabrost je pojeftinila, pa se odjednom pokazalo da se svaki Poljak borio protiv komunizma, da je svaki Poljak bio sa papom, da je svaki Poljak pisao stihove Česlavu Milošu. Pokazalo se da su sve te osobine postojale, ali da su bile uspavane, sakrivene. Sada su se probudile i to se zove povratak starih demona.
To naziva se povratak starih demona.
Da li se to može objasniti nedostatkom demokratske političke kulture u ovom regionu? Istorijski gledano, vladavina autoritarnog maršala Pisulskog između dva rata je ostavila veliki trag. Postoji antisemitizam, a dosta sporova izaziva i uloga dela Poljaka tokom Drugog svjetskog rata.
Generalno govoreći, treba propratiti fenomen Aleksandra Solženjicina. On je bio idol čitave liberalne ruske inteligencije. Međutim, šta se desilo sa tim idolom svih tih godina kasnije?
Što se stalo s tim idolom za svjetski rat?
Pojedini analitičari smatraju da se današnji problemi u postkomunističkim zemljama delimično mogu objasniti činjenicom da revolucije 1989. nisu bile samo demokratske, već i za nacionalno oslobođenje i samobitnost. Naime, u posljednjih 200 godina sve ove zemlje su manje više bile pod tuđinskom vlašću ili uticajima. Austro-Ugarska, Pruska, Rusija, potom Sovjetski savez. Dakle, te 1989. bila je prilika da konačno postanu nezavisne i ravnopravne u međunarodnom poretku.
Očigledno je da su bile i borba za nacionalnu samobitnost.
Da li je ta nacionalna emancipacija bila važnija od političkih sloboda?
Jednako, mi smo to definisali kao borbu za slobodu Poljske i slobodu čovjeka u Poljskoj.
Volnost Poljske i volnost čovjeka u Poljskoj.
Vi mislite, for example,
now Polish government very often is in friction with Brussels.
Vidimo da je poljska vlada često u sukobu sa Briselom oko vladavine prava, slobode medija. Da li je članstvo u Evropskoj uniji za poljske građane koji podržavaju Kaczyńskiego samo pitanje ekonomske koristi, a ne i političkih vrednosti? Kaczyński se hvali socijalnim davanjima koje njegova vlada pruža građanima. Međutim, to ne bi mogao da nema izdašne pomoći iz kase Evropske unije.
Rząd očekuje tego. Społeczeństwo podzielone jest na pół.
To očekuje vlada. Društvo je podijeljeno na pola. Kada bi prebrojali u posljednjim izborima glasove koji su otišli opoziciji, ona je dobila više od vladajuće partije. Međutim, izborni zakon joj omogućava da osvoji većinu mandata u parlamentu. Vlada sigurno jeste. Za nju je Evropska unija bankomat.
Traktuje Unija Europejska bankomat.
Poland on one hand is very often...
Poljska često odbacuje kritike Brisela i istovremeno očekuje od Evropske unije, NATO i SAD-a da je zaštite od Rusije. Nije li to kontradiktorno?
Rząd polski, a nie Polska.
Vlada Poljske, a ne Poljska, odbacuje očigledno veliki dio zapadnih vrijednosti, slično kao što predsjednik Amerike odbacuje dio zapadnih vrijednosti.
Dużą część zachodnich wartości, podobnie jak odrzuca część zachodnich wartości prezydent Stanów Zjednoczonych.
It looks like that Poland views now the European Union as...
Stiče se utisak da poljske vlasti i njene pristalice doživljavaju Evropsku uniju kao hegemonističku silu koje se treba suprotstaviti na sličan način na koji se gledalo u Varšavi u vreme socijalizma na Sovjetski savez.
Ne samo poljski političari, čuveni disident Vladimir Bukovski rekao je da je Evropska unija novi Sovjetski savez.
Unija Europejska to je novi związek sovjetski.
You wrote, I found somewhere that the spirit of axiological nihilism.
Napisali ste da danas dominira duh aksiološkog nihilizma i strah. Da li to može da ugrozi sam projekat Evropske unije?
To je tako filozofsko pitanje da na njega ili ne može da se odgovori ili treba napisati traktat na 200 strana.
Partija Jaroslava Kaczyńskog je pobedila drugi put uzastopno. Bila je na vlasti i pre toga. Može li ovakav tip režima da se pobedi na izborima ili je nužna neka vrsta revolucije?
Pitanje.
To je pitanje za proroka. Ja sam istoričar.
Proroka, historičar.
Are you personally optimist?
Da li ste pesimista ili optimista?
Optimista sam.
What do you expect in next few years?
Zašto ste optimista? Šta očekujete da će se dešavati u narednih nekoliko godina?
Mom ruskom poznaniku zove se Sergej Adamović Kovaljov. Na saslušanju u KGB-u 1970-ih su govorili: Druže Kovaljov, to će trajati još 200 godina. Sovjetski savez, 200 godina. Kovaljov je odgovorio: samo 200 godina. Zvuči veoma zanimljivo.
To bude trvalo još 200
Bio je to intervju sa Adamom Mihnjikom. Kompletan intervju možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dolaskom zime izbjeglicama i migrantima na području Bihaća postaje sve teže. Zbog toga je gradonačelnik ovog grada Šuhret Fazlić rekao da će od narednog ponedjeljka prestati sa finansiranjem privremenog kampa Vučjak i pustiti krizu da eskalira, jer Bihać ne može sam da se izbori sa problemima. Istovremena vlada Unsko-sanskog kantona sve izbjeglice i migrante koje nađe na javnim površinama i napuštenim objektima odvodi na Vučjak. Priča Marije Arnautović.
Na ulicama Bihaća od proteklog vikenda tek nekolicina migranata i oni se kriju od policije koja odlukom vlasti Unsko-sanskog kantona sve koji nisu smješteni u neki od postojećih prihvatnih centara odvodi u kamp Vučjak, udaljen 10 km od Bihaća. U gradu smo pronašli Amira koji kaže da je iz Afganistana i da ima 17 godina. Spava na ulici ili u parku u blizini prihvatnog centra za migrante Bira kojim upravlja Međunarodna organizacija za migracije. Ali ne želi da ga policija odvede na Vučjak.
Živimo ovdje na kraju kampa. Nemamo vode ni struje. Kada nas policajci uhvate, vraćaju nas u divlji kamp. Kad dođemo tamo, tamo nema hrane, nema struje. Veoma nam je teško ovdje. Želimo stići do Italije.
Evidentno je da izbjeglice i migranti zimu ne mogu dočekati na Vučjaku bez adekvatnih šatora, struje i vode. Ukoliko se obistine riječi bihaćkog gradonačelnika Šuhreta Fazlića, od narednog ponedjeljka ostaće i bez dva obroka dnevno i pitke vode, koji je do sada finansirao grad Bihać uz pomoć lokalnog Crvenog križa. Iz gradskog budžeta za Vučjak je otišlo 50.000 eura, kaže Fazlić.
I niko nam ni marke nije dao. Dakle, ni jednu marku nismo dobili ni od jednog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Ja sam došao da kažem ovdje da mi više ne možemo tako. Mi od idućeg ponedjeljka ćemo prestati da pružamo bilo kakve usluge na Vučjaku. Pustit ćemo da kriza eskalira i na taj način pokušati da natjeramo nadležne državne organizacije institucije da rade svoj posao.
Vlada Unsko-sanskog kantona u nedjelju je počela sa provođenjem mjera ograničavanja kretanja migrantima. Riječ je o mjerama koje je donijela operativna grupa Vlade Unsko-sanskog kantona uslijed sve većeg priliva migranata i, kako kažu, alarmantne situacije. Vlasti su odlučile pokušati da normalizuju situaciju, kaže glasnogovornik Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Ale Šiljdedić.
Ovih dana će se u kontinuitetu provoditi na neki način disociranje, odnosno premještanje svih onih lica koja se nalaze u urbanim dijelovima grada, na javnim površinama, u napuštenim objektima, sva ona lica koja nemaju adekvatan smještaj u postojećim prihvatnim centrima na području naših gradova, na području Unsko-sanskog kantona, te će se disocirati na lokaciju Vučjak.
Za aktivistu koji već dvije godine prati stanje sa migrantima u Unsko-sanskom kantonu Amira Purića, situacija u tom dijelu Bosne i Hercegovine slična je sa prošlogodišnjom, kada je na jesen bio povećan priliv migranata, jer im je to, kako kaže, zadnja prilika da prije zime pređu granicu i stignu do neke od zemalja Evropske unije.
Tako je bilo i prošle godine, ove godine možda ima i čak još više migranata. Neke procjene službene da ima oko 3500 u kampovima i 2500 izvan kampova, dakle u drugim tipovima smještaja, odnosno na ulicama, u napuštenim kućama, objektima i tako dalje.
Purić vjeruje da će u trenutku kada situacija dostigne neki alarmantan nivo, vlasti u Bosni i Hercegovini reagovati. Slično je bilo, kaže, i prošle godine kada se pred samu zimu pronašlo rješenje za smještaj migranata.
Odnosno na prošlu zimu, ako smo imali 3-4 hiljade u Unsko-sanskom kantonu, sad ćemo imati 7-8 hiljada, idu možda 10-11 i sve tako dok se ova ruta nekim svojim, da kažem, prirodnim putem ne zatire, odnosno ne pronađe nova. Ja ne vjerujem da će naše vlasti da uopšte djeluju proaktivno, odnosno da pokušaju strateški riješiti ovu migrantsku krizu, dok god se ne desi takva eskalacija ili nasilja, ili tragičnih ishoda, ili humanitarna katastrofa, da naprosto onda nemaju drugi izlaz. Oni jednostavno očekuju da budu prisiljeni od strane građana da djeluju, a to se sada ne dešava.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
Hrvatske vlasti tretiraju migrantsku krizu na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine i dalje u prvom redu kao sigurnosno, a ne kao humanitarno pitanje. Nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene humanitarnom krizom na području Bihaća i kažu da je rješenje u mogućnosti da ti ljudi zatraže međunarodnu zaštitu Hrvatskoj i budu smješteni u humane uvjete. Pripremio Enes Zebić.
Hrvatske nevladine udruge za ljudska prava nisu iznenađene porukama upozorenja koje povodom humanitarne krize sa migrantima šalje bihački gradonačelnik Šuhret Fazlić. Od početka je bilo jasno da kamp Vučjak ne može zaživjeti jer su tamo ljudi smješteni u potpuno nehigijenskim i nehumanim uvjetima, kaže za naš program Sara Kekoš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Bilo je nemoguće očekivati da će grad Bihać i Crveni križ moć rješavati takvu humanitarnu krizu, a isto tako je nemoguće zapravo očekivati i od same Bosne i Hercegovine da preuzme kompletnu odgovornost i bavi se time. Dakle, to je europski problem jer su ljudi zatočeni na vanjskim granicama Europske unije već duže vrijeme i dokle god se osobama onemogućuje dolazak na hrvatski teritorij, traženje međunarodne zaštite, taj problem se nažalost neće riješiti.
Zanimalo nas je, s obzirom na uvjete koji vladaju u Vučjaku, ali u manjoj mjeri i u drugim kampovima, pružali hrvatska vlada kakvu humanitarnu pomoć lokalnim vlastima u BiH kako bi možda posredno smanjila pritisak migranata na svoju granicu.
Prema informacijama koje su javno dostupne od strane Hrvatske države ne postoji nikakva humanitarna akcija, odnosno pomoć. Naravno ima organizacija koje surađuju sa organizacijama iz regije i koje na taj način pružaju podršku. Međutim, jedino što mi od naše vlade i Ministarstva unutarnjih poslova vidimo da se oglušuju na sve prijave nepravilnosti i nezakonitosti koje se na granicama događaju i da se ljudima i dalje ne omogućuje traženje zaštite.
Hrvatska je kao članica Europske unije suodgovorna za politike koje Europska unija donosi i provodi, pa tako i za ovo potpuno ignoriranje tisuća ljudi koji su već mjesecima i godinama na vanjskoj granici Unije, podsjećaju u Centru za mirovne studije.
S obzirom na to da dolazi zima, apsolutno imamo razloga za zabrinutost, jer će uvjeti postojati još loši, ljudi će morati nekako sačuvati živu glavu, a nažalost ne vidimo da će Hrvatska na neki način odigrati tu dobru ulogu i omogućiti ljudima traženje međunarodne zaštite i smještaj ljudi u kapacitete koji su adekvatni i koji su humani. Dodatni je još problem sve što se događa trenutno sa Turskom i Sirijom i zapravo ne vidimo da će se broj ljudi smanjivati, već samo možemo očekivati da će humanitarna kriza još rasti i jačati.
Premijer Andrej Plenković je pitanje migranata u redovnom godišnjem izvješću u Saboru o radu vlade spomenuo tek marginalno, i to kao sigurnosni, a ne kao humanitarni problem, govoreći o 6.500 hrvatskih policajaca koji su na čuvanju granice.
Trećina hrvatskih policajaca čuva hrvatsku granicu od nezakonitih migracija. Od početka godine uhićeno je 770 krijumčara. Svjesni smo težine policijskog posla, osigurali smo odgovarajuća sredstva.
Do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor hrvatske policije na naš upit o mogućim aktivnostima policije u kontekstu migrantske krize u području Bihaća, kao i njihovu reakciju na izvješće Border Violence Monitoringa o navodnim nelegalnim prostorijama pored Zagreba, kamo policija odvodi ilegalne migrante. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Bugarska istraživačka novinarka Dilijana Gantandžijeva, čiji je sajt Arms Watch u septembru objavio priču o umješanosti oca potpredsjednika vlade Srbije Nebojše Stefanovića u prodaju naoružanja, razgovarala je sa našom Brankom Trivić.
This whistleblower is a real hero of Serbia.
Želim najpre da kažem da je uzbunjivač iz Krušika pravi heroj Srbije. Dostavio mi je dokumente koji otkrivaju korupciju na najvišem nivou vlasti u Srbiji. Eksponiraju sve trgovce oružjem, uključujući i oca potpredsjednika srpske vlade i ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića. To oružje koje su izvozili iz Srbije završavalo je u rukama islamističkih grupa u Jemenu, skupina koje su činile mnogobrojne ratne zločine. Dokumenti koje mi je dostavio otkrivaju da je državna fabrika oružja privatnoj firmi GIM, koju je predstavljao Branko Stefanović, otac ministra policije Nebojše Stefanovića, prodavala oružje mnogo ispod cena koje je toj kompaniji inicijalno nudila, a također i po cenama mnogo povoljnijim nego što je prodavala državnoj firmi Jugoimportu SDPR. Zašto bi državna fabrika Krušik bila oštećena za stotine hiljada dolara da bi profitirala privatna firma GIM koju predstavlja Branko Stefanović, otac potpredsjednika vlade i ministra policije Nebojše Stefanovića? To je zločin. Osim toga, zločin je i to što su tim oružjem naoružavali teroriste. Tačnije, to je ratni zločin.
Zvaničnici Srbije na takve i slične navode odgovaraju da oni ne mogu da utiču na dalje tokove oružja nakon što su ga izvezli, a u ugovoru o tome je kao krajnji korisnik navedena, recimo, Saudijska Arabija.
Mene ne zanima šta oni izjavljuju. Ja sam objavila dokumente, fotografije, video materijal koji dokazuju da su teroristi Islamske države koristili srpsko oružje. Oružje koje su otac srpskog ministra i kompanija GIM izvezli u Saudijsku Arabiju. Kao krajnji korisnik navedena je ta zemlja, a u ugovoru je stajalo da Saudijska Arabija ne može reeksportovati to oružje trećoj strani bez pisane dozvole srpske vlade.
Da li je srpska vlada mogla da utiče na dalji put tog oružja iz zemlje krajnjeg odredišta?
Under international law, the very moment when the Serbian authorities
Prema međunarodnom pravu, onog trenutka kada stekne saznanje da je to oružje nastavilo put i došlo u ruke terorista, odnosno da je sa krajnjeg odredišta otišlo trećoj strani, Srbija mora odmah da prekine isporuku tog oružja. Zašto srpske vlasti nisu zaustavile isporuke tog oružja? Prosto zato što je u izvozu učestvovao otac srpskog potpredsjednika vlade Branko Stefanović i sticao profit od te prodaje oružja. Dakle, umjesto da prekine izvoz naoružanja Saudicima, što joj je međunarodno pravna obaveza, Srbija je uhapsila uzbunjevača zato što je otkrio ovaj zločin. Također, ovo je teška zloupotreba ovlašćenja. Najpre srpskog ministra policije zato što je uhapsio čoveka koji je ukazao na učešće njegovog oca u ovim sumnjivim poslovima, a također i tužilaštva Srbije.
Bila je to bugarska istraživačka novinarka Dililijana Gantandžijeva, a kompletan razgovor možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tačno je 3 godine od održavanja posljednjih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, koji su protekli u ambijentu takozvanog pokušaja državnog udara, zbog čega je prvostepeno osuđeno 13 osoba. 3 godine kasnije ostalo je niz otvorenih pitanja, a državni udar je izazvao niz posljedica po unutrašnje političke odnose, ali i posljedice sa aspekta sigurnosti Crne Gore i njenog vanjskog političkog puta. Time se bavio Srđan Janković.
Otkrivanje pokušaja zavjere, nasilnog rušenja crnogorske vlasti i 3 godine kasnije od održavanja parlamentarnih izbora 2016. godine izaziva posljedice po unutrašnju političku scenu i političke odnose u samoj Crnoj Gori. Sa spoljnopolitičkog i bezbjednostnog aspekta, prema riječima nekadašnjeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca, nesumnjivo je da je taj događaj uticao na odnos zapadnih sila prema Crnoj Gori i prema onome što je bilo u pozadini tog pokušaja.
Obzirom na ishod, da tako kažem, na to da je taj događaj na neki način uticao i na položaj Crne Gore u okruženju i u međunarodnim odnosima, reklo bi se da je on ubrzao proces ratifikacije onoga što su bili, da tako kažem, potrebni dokumenti ili podrška za članstvo Crne Gore u NATO-u i u tom kontekstu mislim da je doprinio da se brže donese odluka o članstvu Crne Gore u NATO-u i time da se ojača bezbednost Crne Gore.
Također, jedna od spoljnopolitičkih posljedica je kriza u odnosima Crne Gore i Rusije, čiji su nekadašnji službenici bezbjednosti prema presudi Višeg suda u Podgorici bili organizatori i financijeri pokušaja državnog udara u Crnoj Gori. Na pitanje koliko će biti potrebno da se diplomatski odnosi Crne Gore i Rusije vrate u normalne tokove, Branko Lukovac kaže:
čini mi se da se sa obje strane sada u ovom vremenu daju signali koji govore o želji da se prevaziđe ta kriza i da se ti odnosi dovedu, da tako kažem, sklad sa odnosima kakvi treba da budu. Tako da se ja iskreno nadam da će ova kriza biti prevaziđena i da će se ti prvi signali koji su sa obje strane odaslati kao jedna želja i namjera da se oni dovedu u normalu, da će oni dati rezultat. Da li će tu trebati godinu ili dvije, ali mislim važno je da taj proces sređivanja odnosa i prevladavanja krize otpočne što prije.
Podsjetimo, početkom izbornog dana 16. oktobra 2016. godine počela su višestruka hapšenja, uglavnom državljana Srbije koji su bili osumnjičeni da su u Crnoj Gori namjeravali da unesu nemire i sprovedu terorističke aktivnosti u cilju rušenja vlasti. Optuženi su ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, 8 državljana Srbije i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, te njihov aktivista Mihajlo Čađanović. Svi su nepravosnažno osuđeni na zatvorske kazne od 1 do 15 godina zatvora. Prema verziji specijalnog tužilaštva, oni su namjeravali da u Podgorici na kraju izbornog dana izazovu nemire, sukobe sa policijom, ubistvo tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i preuzimanje vlasti, kako bi time spriječili Crnu Goru da se priključi NATO savezu. Tokom 2-godišnjeg suđenja niko od optuženih nije priznao krivično djelo za koje je bio optužen, a u toku je žalbeni postupak na prvostepenu presudu. Ovaj događaj je izazvao i teške posljedice po unutrašnju političku scenu u Crnoj Gori. Između ostalog, opozicione partije nisu priznale rezultate izbora za koje su smatrali da su održani u neregularnim i vanrednim uslovima. Započet je bojkot skupštine i institucija, a politički odnosi su došli do nivoa neprijateljskih. Politički analitičar Boris Marić između ostalog kaže da je politička kriza u Crnoj Gori bila aktuelna i prije spornih izbora u oktobru 2016. godine, a da su događaji od izbornog dana dodatno produbili krizu koja traje i danas.
Sve ono što je bio problem 2016. sve dileme koje su bile 2016. one žive i danas, one ostvaruju ozbiljne posljedice po politički sistem i mi i danas imamo dijelom bojkot parlamenta, dijelom bojkot skupštinskih institucija, imamo traženje neke platforme za slobodne i fair izbore, a čini mi se, da ne zvučim previše pesimistično, ali čini mi se da mi nismo bliže fair i slobodnim izborima danas nego u ove tri godine što smo pokušavali kao društvo da pripremimo te pregovore da se oni stvarno dese, tako da u ovom trenutku držim da su to prilično negativne posljedice za crnogorsko društvo i da crnogorsko društvo će, bojim se, dočekati izbore 20. u svim ovim dubiozama u kojima živi evo skoro čitav mandat.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Europa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktualne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i Instagramu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Mahira Šani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.